Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie maandag aand. Kom ek wil gou net 'n bietjie ietsie check. Van watter kerk is jy? NG. Van watter kerk is jy? Jy moet nou nie 'n blank slaan as ek sulke vrae vra nie. Kerk van die Nasareëner. Van watter kerk? Nee, kerk van die Nasareëner is fyn. Ja, dis Methodisties daarom. Ja. Watter kerk is jy? NG. Watter kerk is jy?
Katoliek.
En jy?
Hervormd.
En jy?
NG.
En jy? Wat?
Hervormd.
En jy?
AGS.
Oké, okay, mooi. Oké, okay, wat sien ons as ons so kyk? Ons sien dat daar sien net een kerkverband hier verteenwoordig nie. Is dit reg so? Met ander woorde, die goeie nuus is, die liggaam van Christus word vanaand hier verteenwoordig. Is ek reg as ek dit so stel?
Ja.
En waar vind eenheid plaas? Vind eenheid plaas in 'n gemeente, of vind eenheid plaas in die liggaam van Christus? Eenheid kan plaasvind in 'n gemeentelike konteks, maar dit beteken nie noodwendig eenheid in die liggaam nie. Die rede hoekom ek so sê is, daar's te veel kerke wat niks met mekaar te doen wil hê. OK? En van julle weet presies waarvan ek praat. En wat ons nodig het, as ons wil hê God moet opdaag en in ons midde woon en in ons midde beweeg, as ons het nou hierdie laaste liedjie gesing, Let It Rain, waar ons gebid het en ons het voor God se troon gekom en ons soebat en ons smeek vir die lewende water van die Heilige Gees om op ons lewens uitgestort te word, kan jy doen met 'n bietjie water? Is dit 'n ja? Ooh, julle is vreeslik dood vanaand. Stap gou aan die ou lang, kom nou, stap gou 'n bietjie aan die ou langs jou en sê word wakker. Moet net nie op 'n funny plek stamp nie, hoor, jy's in die kerk, oké? Okay? Oké, okay, goed. Kan jy doen met 'n bietjie water? Kan jy doen met 'n bietjie water? Nee, ek het jou klaar gevra, kan jy doen met 'n bietjie water? Wie van julle hier kan nie doen met 'n bietjie water nie? Kan jy doen met 'n bietjie water? Daar's hy, natuurlik. Ouens, weet julle wat? Wie van julle, ons gaan nou deur die somer, oké? Okay? Picture is, jy's besig om in die tuin te werk, en is verskriklik warm. En is hier om en by 12 uur in die middag, en die sweet tap jou af, en jou interne temperatuur is besig om te styg, en jy voel jy gaan enige oomblik uitpaas, en daar is 'n swembad, net daar. Kan jy aan enige iets lekkerder dink, as om op daai tyd net so in die swembad in te val, en bloep, 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 daar gaan jy net af, en jy voel hoe daai koue, daai lafenis so al oor jou hele liggaam, jou siel en jou gees beweeg. Kom, dis wonderlik, is dit nie? Ja, kyk, al is jy 'n bietjie oorgewig, dan klim jy in elk geval in daai ostjumpie in en jy gaan spring in elk geval in die water, né? Stem julle saam met my? Nou weet julle wat? Dis waar die wêreld op hierdie stadium is. Ons is honger en ons is dors vir meer van die lewende water. En luister mooi, mense het lewende water nodig. Hulle het nie nog 'n preek nodig nie. Hulle het nie nog 'n klomp reëls en regulasies en chol nodig nie. Mense is op soek, mense is dors na die lewende water van die Heilige Gees. En daarom het Jesus gesê, as iemand dors het, moet hulle na my toe kom. Jy moenie na die Here toe kom as jy wil godsdienst speel nie, my vriend, want hy kan jou nie help nie. As jy hou van godsdienstige goedjies en reëls en regulasies en rympies, dan is jy by die verkeerde plek. Want wat Jesus het om vir jou te gee, is lewende water. Dit verkoop, dit verfris. Hallo? En dit gee lewe. Dit gee lewe. En nou moet ek vir jou bysê, baie keer dan sit ons kyk na die kerk en dan dink ons by jouself, jy sê maar hoekom op aarde loop die kerk leeg? Ek gaan vir jou 'n antwoord gee. Want baie kerke is nie besig om lewe te gee nie. Hulle is besig om reëls en regulasies en vorm godsdienst op mense af te dwing, en weet jy wat, daar is geen lewe daarin nie, en daarom is mense nie langer gemaklik daar nie. Daarom voel mense nie hulle kry iets daarin nie. Jy het nodig om iets te kry, nie my woorde nie. Dit wat die Here jou gee in jou gees. Die lewende water moet oor jou uitgegiet word. Nou wil ek dit een stap verder vat. Wie van julle wat hier is glo, jy moet lewende water in jou lewe kry? Kom, jy moet dit kry. Jy voel dit is noodsaaklik, jy kan nie sonder dit leef nie. Nou, as jy dit nodig het, wie van julle weet die ou daar buite het dit ook nodig? Nou die groot verskil tussen jou en die ou daar buite is, jy het dit darm al agtergekom en jy's op soek daarna. Maar daar's mense daar buite wat besig is om te krepeer van die dors, maar hulle besef nog nie wat hulle nodig het nie. Nou ons is veronderstel om hulle te help. Wat het Jesus gesê? Wat gaan hy van ons maak? Wat sal sy disippels geken word as? Ons sal geken word as vissers van mense. Met ander woorde, as ek so na julle kyk, dan kyk ek na 'n groot klomp vissermanne by mekaar. En weet jy wat, jy's ook veronderstel, net soos die ander vissermanne, jy moet nou net nie jok as jy dit vertel nie. Maar jy moet eendag ook daar voor God kan staan en saam kan praat oor die grootes wat jy gevang het. Nou, daar's grootes en kleintjies. Of hulle nou grootes of kleines, oudes of jonkes. God se hart is dat hulle nie verlore sal gaan, maar dat hulle die ewige lewe sal hê. So ek wil jou vra, ek weet dit is nou 'n bietjie vreemd, en ek weet jy is nie heeltemal in jou comfort zone vanaand nie, maar dis heel waarskynlik hoekom dit sal werk, want as ek dit probeer by jou gemeente, dan gaan julle almal so vir mekaar sit en kyk en dink, wat gaan Tannie Sari nou dink as ek hierdie goed doen? Die wonderlike ding is, Tannie Sari is nie vanaand hier om jou te eyeball nie, julle ken van die evil eye. Ne? Ons gee mekaar mos so nou en dan die evil eye daar in die kerk. Hoorie, wat dink jy doen jy nou? Hier is vanaand niemand wat so vir jou gaan kyk nie, hoor. So kom, is julle almal bereid om saam met my te werk? Dan wys ek julle hoe kan ons prakties vissers wees van mense. Okay, nou maar goed, almal staan vir my regop. En onthou, niemand evil eye, niemand nie. Almal is heel mellow en happy om vanaand hier te wees. Okay, nou, ons is vissers van mense. So, hier's wat ons nou gaan doen. Ek en jy, daar's 'n oes daar buite, né? Die skrif sê vir ons the fields are ripe unto harvest, but the laborers are few. Met ander woorde, daar's baie oes om in te kom, maar God sukkel met mense om hulle te gaan haal. Nou, daar's 'n makliker manier om hulle te kry. Ek wil hê jy vat jou hand regterhand en sit hom in die lig. En dan sê Here Jesus, ek is 'n visserman. Geroep deur Jesus. Bekragtig deur die Heilige Gees. Om vissers van mense te wees. Ek dank U vir hierdie net in my regterhand. En ek dank U Here dat ek toegerus is met alles wat ek nodig het deur die krag van God se Gees om effektief 'n visser van mense te wees. Ek vat nou hierdie net en in geloof in die naam van Jesus Christus gooi ek hierdie net uit. En Vader, ek dank U dat die Heilige Gees sal sorg dat hy vang wie gevang moet word. Nou, almal van julle ken iemand. Julle ken iemand wat julle weet dat julle weet wel dat julle weet daai persoon het nog nie by die Here uitgekom nie. Nou, hou net jou net so uit en dan bring jy daai mense se name. Jy kan dit sommer hardop doen. Ja, kom, jy ken jou skoonma se naam, sê dit nou maar hardop en kry klaar, né? OK. En daai buurman van jou wat sy hi-fi speel tot 3:00 in die oggende, kry hom liewer gered as om hom te gaan pak slaag hier. Jy verstaan, dit gaan 'n groter verskil maak in sy lewe. Bring hulle name voor God. Ek en jy gaan vanaand God vertrou vir daai name wat jy nou voor hom gebring het. Hoekom gaan dit werk? Want jy doen wat jy veronderstel is om te doen. Nou, hulle is in die net. Trek hulle in. Trek hulle in. Kom, trek hulle in. Doen dit net in geloof. Doen dit net in geloof. Jesus het in geloof op water geloop, hy het in geloof vir Petrus gesê, maak soos wat ek maak, en sy geloof het prakties gewerk. Trek hulle in, trek hulle in. Nou hou hulle vas. Vader, ek dank U vanaand in die magtige naam van die Here Jesus Christus vir elke persoon wie se name voor U gekom het. En Here, ek dank U vir hulle lewens. Ek weet, Here, U het 'n wonderlike plan vir elkeen van hulle. En ek weet ook, Here, op hierdie stadium besef hulle nie wat dit is nie. Vader, ons staan vanaand op die woord van God, dat hierdie mense is gered deur die bloed van die lam. Hulle verdien beter as wat hulle op hierdie stadium het. Satan, in die naam van Jesus, los hulle. Ons eis hulle vir die koninkryk van God. En Here, ons dank U vir verlossing wat in hulle lewens inbeweeg. Ons dank U vir die kragtige werking van die Heilige Gees wat hulle nie kan ontsnap nie. Ons eer U vanaand daarvoor in die magtige naam van Jesus. Almal van julle gee vir Here 'n groot hande klap. Baie dankie. Julle mag sit. Nou goed, ek het verlede week het ek met julle begin gesels oor die oorlog. Oor die geestelike oorlog wat daar om ons aan die gang is, maar waarvan so min mense weet. Eintlik, kom ek wil dit op 'n ander manier stel. Dis nie dat so min mense daarvan weet nie. Inteendeel, almal weet daarvan, maar meeste van ons besef nie regtig wat aan die gang is wanneer ons in die midde van die bose stryd is wat aangaan vir ons lewens nie. Die Bybel maak een ding vir ons baie duidelik, daar is 'n vyand daar buite wat nie van jou hou nie. Nou, jy hoef nie aan verwerping te begin lei omdat hy nie van jou hou nie, want hy hou van niemand nie, okay? Right, net die blote feit dat jy lyk soos God, jy is geskape in die beeld van Christus, is genoeg om hom op te charge en hy hou niks van jou nie. Nou, die skrif sê vir ons, wees nugter, wees waaksaam, want jou teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Die skrif sê ook vir ons, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp. For though we walk in the flesh, we do not wage war after the flesh. Okay? Hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd, nie volgens die vlees nie. Nou, dit maak nie saak uit watter kerk agtergrond jy kom nie. Ons het vanaand gehoor, hier is katolieke hier vanaand, hier is hervormers hier, hier is NG mense hier, hier is kerk van die Nazarener, hier is AGS, hier is heel waarschijnlijk Follies hier so, hier is dalk een of twee methodiste hier so, luister mooi vir my. Ek gee nie om watter kerk agtergrond jy is nie. Ek gee nie om uit watter kerk uit daar vir jou gepreek word nie. Die woord van God bly die woord van God. Hier is die basics wat jy moet verstaan omtrent hierdie saak. Daar is 'n vyand daar buiten en hy hou nie van jou nie. En as jy nie weet hoe hy werk nie, en as jy so traak my nie agtige duimkeer attitude het omtrent hierdie goeders, dan gaan hy oor jou loop. En hy gaan wegkom met moord. Jy sien my vriend, jy moet verstaan, God het jou geroep en hy het 'n spesifieke doel vir jou lewe. Die vyand wil nie hê, nommer 1, jy moet by God uitkom nie, en nommer 2, jy moet agterkom, wat is God se doel vir jou lewe nie. Julle weet die skrif sê vir ons dat daar is 'n skat in elkeen van ek en jy in hierdie kleipot. Nou weet julle, wanneer ek vir Flora kyk, dan sien ek die uiterlike. Maar dit beteken nie vir my veel nie, want ek sien nie regtig die ware Flora nie. Die ware Flora is dit wat God binne in haar geplaas het. Dis die persoon wie hy haar geroep het om te wees. Dit sluit in haar gawes, dit sluit in haar talente, en dit sluit in die roeping wat sy het as kind van God. Nou die groot ding is, allemaal van ons het die potentiaal, dat ons een ernstige doring in die Satanse vlees kan wees. Stamp gauw aan die persoon next jou, langs jou, en dan sê vir hom, jy is gevaarlik. Daar is hy. Want wanneer die duivel vir jou kyk, dan is dit wat by hom opkom. Oeh, hier kom moeilikheid. Hy sien somme net, hier kom moeilikheid. En weet jy wat, dit maak nie saak nie. Of hy nou na my kyk as 'n evangelis, of hy kyk na jou as 'n huisvrou, ek weet nie of jy is of nie, maar in elk geval, of hy kyk na die dwelmslaaf wat besig is om nog een aard te soek, om weer haai te raak, hy sien dieselfde ding by allemaal van ons, hier kom problems. Nou, hoe sorteer hy hierdie problems uit? Hy kan nie dit wat God in jou geplaas het wegvat nie. Die skrif sê vir ons in Romeine 11 vers 29, For the gift and the call of God are irrevocable. Met ander woorde wat God in my geplaas het, kan Satan nie wegvat nie, want hy het nie toegang daartoe nie. Maar alhoewel hy dit nie kan wegvat nie, kan hy dit toegooi met allerhande gemors en allerhande snert. En hy gooi dit toe met welis, en hy gooi dit toe met jaloesie, hy gooi dit toe met haat, en hy gooi dit toe met bitterheid, hy gooi dit toe met tweedrag en oneenigheid en al sulke lekker dinge. Ek het vir julle gesê, daar is twee dinge wat die vyand nie wil hê nie. Nommer 1, hy wil nie hê mense moet by die Here uitkom nie. Het julle al gesien hoe moeilik is dit vir party mense om net by die Here uit te kom? En tog dis die maklikste ding op aarde. Dit kos jou nie geld nie. Dis nie een van 'n verskriklike groot taak soos hardloop die kamerads 50 keer en kom elke keer eerste nie. Hallo? Dis nie 'n onbegonne taak nie. Dit verwag nie van jou om 'n plek te kry op die NASA Space Shuttle en eerste op die maan te land of een of ander iets vertraag soos daai nie. Weet jy wat moet gebeur? Twee dinge moet gebeur. Nommer 1, jy moet besef, jy's 'n sondaar. En nommer 2, jy moet besef, daar's hoop. En daarop reageer. Nou as het so eenvoudig is om by die Here uit te kom, hoekom is dit dan so dat ons sit met miljoene mense daar buite wat niks met hom te doen wil hê nie en vir wie dit oënskynlik so ontsettend moeilik is om by die Here uit te kom? Ek gaan jou sê hoekom. Want daar is iets bonatuurliks wat werk om hulle weg te hou van hulle verlosser af. Daar is iets wat nie wil hê hulle moet by die Here uitkom nie, wat nie wil hê hy moet in hulle lewens beginne werk nie, wat nie wil hê hulle moet die lewende water proe nie, want luister mooi vir my vriend, as jy die dag genuine die lewende water van God proe, dan soek jy niks anders nie. Daar is ouens daar buite, hulle hardloop agter 'n man met die naam Jack Daniels aan. Die man wat hulle eintlik soek is Jesus Christus, want hy les dors. Jack kan dit nie doen nie. Ok, en as jy nou nie regtig hou van Jack Daniels nie, laat ek jou sê, klippies kan dit ook nie doen nie. Nee? En roekeloos ook nie, julle ken vir roekeloos, Richelieu, nee? Hy kan het ook nie doen nie. En as 'n klomp ander goede, wat jy kan jou vergryp aan hierdie goede, en al wat het doen is, het gee een hoofpijn na die ander hoofpijn, maar het verander nie jou probleme nie, in teendeel, as ons nou dood eerlik moet wees, dit maak gewoonlik jou probleme erger. Wie van julle kan getuig, kom, wees nou vanavond bald, en steek jou hand op voor allemaal en sê, weet jy wat, alcohol het my al diep in die snert gebring. Kom, daar is hy, waai vir my. Waai, jy kyk bietjie om jou rond. OK. Nou leer 'n bietjie uit hierdie ander ouens se foute uit, né? Hierdie goeters maak geen verskil aan jou probleme nie. Dit vat 'n klein probleempie en dit maak dit 'n helse groot probleem. En dis presies natuurlik hoe die vyand die saak wil hê. Maar daar is 'n antwoord, my vriend. Daar's 'n antwoord. Die antwoord vir jou probleme is nie 'n klein wit poeiertjie of 'n klein wit pilletjie nie, of hy nou wit of pink of pers is, maak nie saak nie. Pilletjies is nie die antwoord nie, voggies is nie die antwoord nie, en om jouself te skiet en jou lewe te neem is ook nie die antwoord nie. Maar daar is 'n antwoord, daar is iemand wat jou probleme verstaan. Hoekom? Want hy was mens, net soos ek en jy. Hy het op hierdie aarde geloop, net soos ek en jy. Die skrif sê vir ons, hy was in elke opsig getenteer, net soos ek en jy. Tog sonder sonde, en daarom kon hy sy lewe gee, sodat jy lewe kan ontvang. 2-3 weke terug het ons gepraat oor die nuwe lewe wat ons het in Christus. Ek wil net gou-gou weer daarby aansluit. En ek gaan weer vir jou sê, hoekom was dit nodig vir Jesus om sy lewe neer te lê vir jou en vir my op die kruis? Want hier is die een werklikheid, wat dit nie saak maak watter kerk jy toe gaan of watter God jy aanbid nie. Hier is die een werklikheid. Wanneer jy die dag jou kop vir die laaste keer neerlê, gaan jy voor die een God staan. Die enigste een wat tel. En hy gaan vir jou vra, wat het jy gemaak met jou lewe? En hy gaan jou lewe ondersoek. En weet jy wat? As ek die dag voor hom kom staan, en ek moet met my lewe voor hom staan, is ek in die moeilikheid. Want my lewe was vol alkohol, my lewe was vol jaloesie, my lewe was vol bitterheid en vol haat, my lewe was vol geweld, my lewe was vol welis, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En weet jy wat? Ek kan nie van dit ontslaa raak nie, want dit was my lewe. En as ek die dag voor hom staan en ek het net my eie lewe, wat sien hy? Woede, geweld, haat, naaiwer, twis, welis, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En dan gaan hy vir my sê, okay, Rian, kom ons check, ons blaai bietjie hierso deur die boek, en ons check 'n bietjie, my magtig, verduidelik 'n bietjie vir my al hierdie welis, wat gaan hier aan? Dan staan ek aan trippel, 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 want ek staan voor die groot wit troon en die res van die wêreld bekyk my. En dan kom hy aan, my magtig, kom ons kyk, weet jy wat, Rian, jy het nooit met jou probleme gedeel nie. Altyd net bietjie meer gedrink, bietjie meer gedrink, bietjie meer gedrink, verduidelik bietjie vir ons. En dan trippel ek nog meer, want almal kyk vir my en ek weet nie wat om te sê nie. Die goeie nuus is, my vriend, ek het nie nodig om eendag voor God te gaan staan met my ou lewe nie. Daar's 'n nuwe lewe vir my. Daarom het Jesus gekies om deur sy liefde vir my en vir jou sy lewe neer te lê sodat ek daai lewe kan optel. Hoe werk 'n sondaarsgebed? Wie kan my uithelp? Sondaarsgebed. Sê weer? Jy bid dit saam. En wat sal 'n mens in die sondaarsgebed sit? Wat sit ons gewoonlik in 'n sondaarsgebed? Gebaseer op skrif. Here Jesus Christus, ek glo dat U die Seun van God is en die enigste weg na God. Ek glo dat U op die kruis gesterf het vir al my sonde en dat U weer opgestaan het uit die dood. Here, ek bely vanaand in Jesus naam, ek is 'n sondaar. En ek bely, Here, dat daar niks is wat ek kan doen in my menslikheid om ontslae te raak van hierdie sonde nie. My goeie werke tel nie, punte nie. En daarom besef ek vanaand, Here, ek het 'n verlosser nodig wat my lewe radikaal en onherroepelik kan verander. Here, ek het nodig om ontslae te raak van hierdie sondelas en die skuld wat besig is om my te vermoor. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U dat U Seun vir my gesterf het op die kruis. En Here Jesus, ek dank U nou dat U U lewe neergelê het vir my. U woord sê, U staan voor die deur en U klop. As ek oopmaak, sal U inkom en een word met my. Here, ek maak vanaand my hart oop en ek nooi U in my hart in. Here Jesus, wees van vanaand af my Heer, my Verlosser, my Saligmaker, my Geneesheer, my Bevryder. Rus my toe met die krag van die Heilige Gees en maak die lewe wat U in my geplaas het wakker, dat ek U kan dien. Here Jesus, ek dank U vanaand dat ek die voorreg het om te kan sê ek is 'n kind van God. En al die ander goed wat ek gesê het is nou eintlik maar bysake, maar die groot belangrike ding is ek lê my lewe neer. Here Jesus, ek ontvang U. Wanneer jy Jesus ontvang, ontvang jy wat? Jy ontvang 'n nuwe lewe. En wanneer God nou, weet jy wat, hier is die goeie nuus. Wanneer ek eendag voor God gaan staan, wanneer dit ook al mag wees, hoef ek nie te stres en te worry oor my verlede nie. Ek hoef nie te stres en te worry oor die welles en die haat en die naaiwer en die twis en die lang stories nie, want weet jy hoekom? Want is deel van die ou lewe wat weg is. En weet jy wat, wanneer God vir my kyk, dan sien hy nie meer die ou lewe nie, daar's niks nie. Hy sien sy seun. Hy sien die lewe van Jesus. Nou kom ons wees eerlik, die lewe wat Jesus neergelê het vir my en vir jou, het geen welles gehad nie. En nou Dan Brown is toe heeltemal verkeerd, want hy was toe nie getroud met Maria of een of ander iemand anders nie. Dit het geen agressie gehad nie, hy was nie verslaaf van alkohol nie, hy was nie verslaaf van coke of iets van nie, ek weet het was nog nie uitgevind nie, maar as het was, sou hy nie gewees het nie. Want die woord van God sê vir ons, hy was perfek, sonder vlek en sonder rimpel. Anders kon hy nie die perfekte offerlam gewees het, wat sy lewe kon neerleef vir my of jou nie. So my vriend, hier is die goeie nuus. Ek en jy en allemaal van ons gaan een dag voor God se troon staan. Die vraag is net, wat 'n lewe gaan jy een dag voor God bring? Jou eie of die nuwe lewe wat Jesus vir jou gebring het? Ek het begin deur vir julle te sê, die maklikste ding om te doen, een van die maklikste dinge op aarde, is om by Jesus uit te kom. Hoekom vind sommige dit so moeilik? Want Satan beklei selde harder as wanneer het kom by iemand se lewe. Jy sien, hy weet wat is sy toekoms. Hy gaan braai en hy het geen kans om dinge reg te maak. Hy weet ek en jy het 'n kans om dinge reg te maak. Hy wil nie hê jy moet reg maak. Hy wil nie hê jy moet in ootmoed voor God kom en vra vir vergifnis nie. Hy wil nie hê jy moet jouself humble nie. Jy weet die skrif sê, humble yourself before God and he will lift you up. Satan hou nie daarvan dat ons onsself verootmoedig en verneder nie. Hy vertel vir jou, man, wie dink jy die klomp is hulle? Wie is hulle om vir jou te vertel, jy is verkeerd, hier te kort, daar te lang, wara, wara, wara. Ja. Want hy wil hê, jy moet dieselfde lot deel as hy. Maar my vriend, jy het nie nodig nie. Jy het absoluut nie nodig nie. En daarom het Jesus vir jou gesterf. So kom ons gaan kyk 'n bietjie verder na hierdie ou wat so hard werk om ons allemaal in die moeilikheid te bring. Ek gaan gou weer daai gedeelte lees wat ons mee begin het verlede week. Esegiel 28 vers 11 tot 19. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here. Jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karnieol, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was al die werk van jou kassies en die groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is, is hulle vir jou voorberei. Jy was 'n gerub met uitgesprekte vlerke, wat beskut. En ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n god was jy. Jy het gewandel tussen die vierige gesteentes, jy was volkome in al jou wee van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as 'n onheilige van die godeberg afgedryf, en ek het jou tussen die vierige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskut. Hoogmoedig het jou hart geword oor al jou skoonheid, en jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Hy begin daar en hy sê vir hom, jy was in Eden, die tuin van God. Alhoewel hy praat met die koning van Tyrus, verwys hy vir ons daarna dat hierdie persoon met wie hy tans praat, in Eden was. Eden was die tuin van Eden, en die skrif sê vir ons, nadat Adam en Eva daar uitgegooi is, het God twee engele aangestel om daar te gaan staan met hulle swaarde gekruis, en niemand sou ooit weer toegelaat word om daar in te gaan nie. Nou, as Adam en Eva klaar uitgegooi is, en die Bybel sê vir ons, niemand kan ooit weer terugkeer daarna toe nie, dan met wie praat hy nou? Of van wie word daar gepraat as daar verwys word na die koning van Tyrus, oor wie daar geprofeteer word? Wel, jy sien, daar was net drie persone, behalwe God, in die tuin van Eden. Nommer 1 was Adam, nommer 2 was Eva en nommer 3 was die slang wat ons allemaal weet is Satan of Lucifer. Dan sê hy vir hom, jy was volmaak in wysheid en in skoonheid. 'N Baie belangrike ding om te besef is dat jy kan nie die duiwel aanvat op jou terme en met jou wysheid probeer kopstamp met hom nie. Want daar's nie een van julle wat hier sit wat volmaak is in wysheid nie. Jy moet ook nou verstaan dat wanneer God se woord sê hy is volmaak in wysheid, dan word hy nie vergelyk met God nie, hy word vergelyk met die mens. As jy jou wysheid vergelyk met Satan se, dan het jy 'n druppel in die emmer en hy het 'n swembad vol. Hallo? En daarom is hy slinkser as enige van ons. En daarom as het net ek is wat hom moet weerstaan sonder God se hulp, sal hy my altyd uitoorlê en hy sal altyd 1, 2, 3 tree voor my uitwees. Weereens, die goeie nuus vir my en hopelik vir jou, is dat wanneer het kom by hierdie goeders, is ek nie alleen nie. En ek besef dat ek kan nie alleen hierdie ding aanvat en teen hom staan nie. Maar ek doen dit in die krag van Jesus Christus. Die skrif sê, onderwerp julle dan aan die magtige hand van God. Weerstaan die duivel en hy sal van jou weg vlug. Onderwerp jou dan aan die magtige hand van God. Satan is betrokke by baie goed. Hy is betrokke by welis, hy is betrokke by pornografie, hy is betrokke by alkohol. Hy sit agter elke liewe huwelik wat dit nie maak nie. Vir wat hy ook al rede, want hy haat dit as daar eenheid is, en spesifiek eenheid in die huwelik. Julle moet verstaan, die huwelik is die boublok, of dit wat 'n goeie samelewing en 'n goddelike samelewing voortbou. Hoe meer huwelike ten gronde gaan, hoe meer kinders kry seer, hoe meer mans en vrouens loop rond met bitterheid, haat en naaiwer, etc. En hoe meer disastrous is die samelewing waarin ons leef. As daar een ding is wat Satan haat met 'n passie, dan is dit 'n goeie, gesonde, goddelike huwelik. Want goeie, gesonde, goddelike huwelike bring voort seën, dit bring voort eenheid en dit bring voort kinders wat opgevoed word en opgewek word om 'n verskil te maak in die lewe daar buite. Dit bring voort kinders wat besef God is aan hulle kant. Wat besef God het 'n plan vir hulle lewe. Dit bring voort kinders wat groot word in vrede, wat die vreugde van God ken en dit uitleef. Hulle sê Suid-Afrika het die hoogste egskeidingssyfer in die wêreld. Moenie vir my sê die duiwel is nie los in hierdie land nie, want hy is. Want hy sit agter elke liewe een van hulle. Hy maak mense se harte hard teenoor mekaar. Hy vul ons met trots. Ons gaan nou daarby uitkom en die skrif sê vir ons een van die groot redes hoekom Satan uit die hemel uitgewerp is, is weens sy trots, sy hoogmoed. Dis een van die groot redes hoekom baie huwelike val. Van Kosie en Sunny is altyd te trots om te sê, sorry. Te trots om te sê, weet jy wat, ek het eintlik ook skuld in hierdie saak. Jy sien almal, ek weet nie, ons word mos in hierdie cowboys don't cry mentaliteit groot waar, jy weet, you just don't show weakness. Kom ek sê vir jou oomie, of meneer as jy hier sit, dis goddelik om te kan sê sorry. Wie van julle het al iemand gehad wat jou baie seer gemaak het? En jy het gevoel hierdie haat en hierdie bitterheid en hierdie woede is besig om in jou op te wel en dit eet jou van binne af op. Kom waai net vir my as jy al so gevoel het. En sê vir my, as daai persoon na jou toe kom en opreg sê hulle, weet jy, ek besef ek het 'n groot fout gemaak, ek is regtig jammer, asseblief vergewe my. Wat gebeur onmiddellik in jou hart? Dit swaai. Onmiddellik is daai, ek wil sê daai mespunt word uitgetrek. En jy kan begin gesond word. En weet jy wat, daar's hoop vir daai verhouding. Maar Satan wil nie hê, met alles in hom wil hy nie hê, ek moet kan sê, sorry, vir my vrou nie. En sy moet ook wragtig nie kan sê sorry vir my nie. Nou weet jy wat, dit gebeur 1 keer, dit gebeur 2 keer, dit gebeur 3 keer. Vir 'n ruk lank lyk alles nog okay, maar jy moet besef elke keer wat hierdie tipe ding gebeur, dryf jy hulle verder en verder en verder en verder van mekaar af weg. En daar gaan 'n punt kom. Dis soos twee magnete. Twee magnete het 'n aantrekkingskrag oor mekaar. Hoe nader hulle aan mekaar is, hoe vaster kleef hulle aan mekaar. Maar as jy kom met een of ander mag wat groter is as daai magnetiese veld en jy begin hulle uit mekaar uitstoot, hoe verder jy hulle van mekaar wegstoot, hoe minder trek hulle mekaar aan en daar kom 'n punt waar hulle geen meer aantrekkingskrag vir mekaar het nie. Trots is een van die redes hoekom huwelike nie kan hou nie. Want ons kan droog maak, maar ons kan nie sê, sorry, ek het 'n fout gemaak nie. Nou, ons het gepraat oor wysheid. O ja, wat ek wou sê is, nou probeer ons ons probleme regmaak, waarachter die duivel eintlik sit en kook is. Of het nou alkohol is, of het nou welis is, of het nou 'n huwelik is wat besig is om te vou, as jy dit in jou eie wysheid probeer doen, met ander woorde, as jy dink positive thinking gaan dit vir jou regmaak, dan doen jy dit in jou eie wysheid en dan sê ek nou vir jou, nul op 'n kontrak, gaan nie werk nie, want is jou wysheid of menslike wysheid, kom ek stel dit liever so. Dis nie noodwendig jou wysheid nie, maar jy probeer menslike wysheid aanwend om 'n geestelike probleem waar agter die vyand sit, weg te vat en dit gaan nie werk nie. Jy gaan moeilikheid optel. Dieselfde met alkohol. Baie mense gaan AA toe, Alcoholics Anonymous, en ek weet hulle doen goeie werk, en ek weet hulle doen goeie support, ensovoorts, ensovoorts, maar daar is 'n geestelike probleem. En die geestelike probleem moet aangespreek word, anders te word hy nie weggevat nie. En die vyand het hy hou vas. Die skrif sê vir ons, Satan word 'n dief genoem. Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te moor, om te roof en om te verwoes. By wie van julle het hulle al ingebreek? Hulle het al by jou huis ingebreek. Wynand, waar het hulle ingekom? Hulle het jou karre gesteel. So hulle, was die hek gesluit? Ok, alright. By wie se huis het hulle ingebreek? Waar het hulle ingekom? By die voordeur. Wie het nog, Annerie, waar het hulle ingekom? Oe, nou maar wat waai jy dan vir my? Of kry jy net warm? Nee, ok, ek verstaan. Waar het hulle ingekom by jou? Nee, ok, steek gauw op jou hande, man. Waar het hulle ingekom? Achterdeur. By jou?
Venster.
Ok, luister mooi. Jonge dame, by jou? Achterdeur. Ok, check gauw hier so. Voordeur, voordeur, achterdeur, achterdeur, venster. Hoekom kom hulle nie dier die bakstene nie? Want het gaan blerrie lang vat en baie lawaai maak. Nee. En hulle gaan sukkel. En enige goeie dief is 'n leidief. Hy soek die maklike plek om in te gaan. So, 'n deur is baie swakker as 'n baksteen muur. 'N venster is eintlik gewoonlik nog swakker as 'n deur. Die dief kan nie by my steel of by jou steel as hy nie 'n plek het van swakheid waarop hy kan fokus en daardeur toegang kry tot my lewe nie. En hier's die ding. Ons het weer eens in 'n samelewing groot geword waar ons baie keer te trots is om te wys ons het 'n swakheid. Weet julle? Dis moeilik om hierdie ding vir jou te stel sonder om party mense in die gesig te vat, maar ek moet vir jou sê want die waarheid is die waarheid. Ek preek by baie kerke. Ek het die voorreg om by ek het heel waarskynlik al by elke tipe gemeente gepreek wat daar in ons land is. Nou weet jy wat het ek gesien? Jy kan na sommige gemeentes toe gaan en jy kan 'n boodskap preek en jy kan na die tyd mense vra wat wil voor gebed kom en al die tipe goeders en hulle het nie 'n probleem nie, hulle sal gemaklik opstaan en hulle sal vorentoe kom en bid vir my vir dit en bid vir my vir dit. Maar as jy by ander tipe gemeentes kom en jy sal sê, hoorie, is daar iemand is wat gebed nodig het, dan kyk almal jou net so aan, hoorie man, ons is alright. Moenie hier kom met jou lang stories, moenie kom krap aan ons goed nie, ons is piekfyn, ons is 100%. En dan staan almal soos een man op en almal chorrel by die agterdeur uit en niemand kyk jou in die oë nie. Maar weet jy wat, dan sit hulle daar en hulle lewens val uit mekaar uit, maar hoekom sal nie een van hulle opstaan en sê, bid vir my nie. Trots. Want ons is hopeloos te trots om vir iemand te wys, ons het 'n probleem. Want ons is so gepla oor wat dink mense van ons. Hoor jy net, jy kom dalk vorentoe, laat ons bid vir jou geld, maar jou idee is, mense gaan dink jy en jou vrou het probleme, so oetjie. Jy sal maar liever met die geld daar by die deur uitsikkel, jy verstaan. Solank mense nou net nie dink as fout met jou nie. Dis 'n huge problem, ouens. Dis 'n massiewe probleem. Weet julle wat, toe Jesus op hierdie aarde geloop het, sê die Bybel vir ons, hy het siekes gesond gemaak, hy het duivels uitgedryf, en hy het mense se lewens herstel. Maar weet jy, wie se lewens het hy herstel? Die wat na hom toe gegaan het. Hoekom dink julle die ouens die dak oopgebreek en die man wat lam was laat sak, want hulle wou hom by Jesus uitbring. En hulle was nie gepla oor wat dink, ek wonder altyd by myself, wat op aarde die eienaar van die huis gedink. Wel, hulle het seker vir hulle self gesê, we'll cross that bridge when we get there. Maar ons kry jou by Jesus. Ek wil so ver gaan as om vir jou te sê, as jy die Bybel mooi gaan lees, mense het op ander se tone getrap, om toch net by Jesus te kon uitkom. En weet jy wat is die een ding wat hulle allemaal in gemeen het? Die blindes wat aanhou uitroep het, Heer is, Jesus, Seun van God, wees ons genadig. Die blinde man wat hulle die ouse dak afgebreek het en hom laat sak het. Die Sirofenesiese vrou wat aanhoudend achter Jesus aangehardloop het en gesê, wees my dochter genadig, asseblief, wees my dochter genadig. En selfs toe Jesus vir haar sê, luister nie, ek kan nie die kinders se krummels vir die honde gee nie. Dit het daar nie afgesit nie. Sy het eenvoudig net vir hom gesê, ok, ek aanvaar dat, miskien verdien ek het nie op hierdie wyse nie, maar as ek dan nou ten minste die hond is wat in die huis toegelaat word, laat my die krummels kry. Hulle allemaal is genees. Weet jy hoekom is hulle allemaal genees? Want hulle het gesoek. Hulle het nie omgegee wat dink Piet en Sunny en Klaarkie en wie weet wat ook al nie. Hulle was bereid om hulle self te verootmoedig voor God en voor mense en te sê, you know what Lord, I have a big problem. And only you can sort it out. Asseblief Here, help my. En weet jy wat? Jy sien dit baie min in ons kerke. Mense sit daar en hulle lewens val uit mekaar uit, maar wanneer het kom by wat ander van hulle dink, moet hulle perfect wees. Hier is die manier dat ek my hand opsteek. En weet jy wat, dan praat ons, dan preek jy een evangelies gebaseerde preek. Kom ons sê nou maar, a salvation message, ne? A verlossingsboodskap. Wat mense daarop attent maak, dat weet jy wat, die tyd is min, en jy moet 'n keuse maak vir Jesus. Dan sal die persoon daar sit, ek weet, want ek het dit ook gedoen. Dan sit ons daar, en ons luister na hierdie ding, en dan word jou stoel warm, en jy voel naar, en jy is duiselig, en jy weet dat jy weet, die vinger van God raak aan jou. Maar as die persoon sê, steek jou hand op, en sit jy net daar, en kyk vir almal. Eintlik nie, jy kyk vir niemand nie, jy kyk nie so voor jou. Don't make eye contact. Groot ewel in die kerk. Nee. Maar wie sit achter al hierdie goed? Satan. Want is net hy wat wen, wanneer ons toegee, vir trots. Hoekom? Want is sy grootste probleem ook. Ok. Ek het laas week, Sekel 28, vir julle hierdie gedeelte verduidelik. Kom uit vers 13 uit, en jy gaan het nie kry in jou Afrikaanse Bybel nie. Vir een of ander funny rede het hulle dit redig strange kokkaai vertaal, maar daar staan geskryf in die Engelse vertaling, the workmanship of your tabrets and of your pipes was prepared in you from the day that you were created. The workmanship of your tabrets and of your pipes. Die woord tabrets en die woord pipes verwys na musiek, blaas, instrumente. Ok? Soos onder andere fluite, en sovoorts, en dit kan ook heel waarschijnlijk verwijs na hierdie xylophones wat een mens speel, en die klavier kan dalk ook heel waarschijnlijk onder het val, maar dit verwijs na muziekinstrumente. Nou, dit is vreemd, want ons het begin, dier nou te sien in Esegiel 28, word af ons gesê dat al die edelgesteentes wat ons ken, is deel van sy make-up. Sy lichaam is daarmee aan mekaar geweef, en dit word alles by mekaar gehou dier goud. En dan word af ons gesê, binnenin hierdie weefsel van hom, is daar muziekinstrumente. Hoekom is dit daar? Wel, meeste mense glo dat sy oorspronkelike doel, sy oorspronkelike roeping, toe hy nog in die hemel was, toe sy naam nog Lucifer was, was hy was in beheer van muziek. Nou, natuurlijk, hoekom sal God hom dan nie so skape nie? Hy het nie nodig om 'n band te hê wat saam met hom werk nie. Hy is die band, en deur hom gebeur dit alles. Jy moet hierdie ding nou nie heeltemal verkeerd opneem nie, maar daar is heel waarschijnlijk baie waarheid in, want Satan kan toer met muziek. Weer eens, ek gaan vir jou sê, dit beteken nie alle muziek is boos nie. Want onthou, muziek in sy wese is geskape deur God vir God. Die hoofdoel van musiek vanuit 'n koninkryksperspektief is om God daardeur te verheerlik, te loof en te prys, en daarom is dit goddelik. Maar jy kan nie wegkom van die realiteit dat daar 'n komponent is van musiek wat deur die Satan gebruik en uitgebuit word om mense daardeur in sy mag te kry nie. Wie van julle het al agtergekom dat sekere tipes musiek het 'n onmiddellike uitwerking op jou stemming, op jou gemoedstoestand? Ek het dit al baie keer gesien. Weet julle wat? Toe ek jonger was, was ek versot op vinnige musiek. Ek was verslaaf van disco. Alright, ek weet vir meeste van julle dis weird, want daar is nie meer sulke goede nie, maar toe ek jonger was, was disco die inding. En die typiese doef, 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 doef wat by die disco uitgehang het, was in my kar 24 ure dag aan die gang. En weet jy, ek kan vir jou sê, ek weet as ek agter die stuurwiel ingeklim het en die doef, doef begin, dan het ek die petrol getrap laat hy daar trek, ek het gery soos 'n hooligan, soos 'n maniac, en ek het 'n agressie in my gehad wat skrik vir niks. En snaaks genoeg, as ek uit die kar uit geklim het, dan was het weg. Vandag kan ek terugkyk en ek kan sê, weet jy wat, ek kan sien hoe daai goed op my ingewerk, maar daai tyd het ek het nie besef nie. En ek het al agtergekom dat sekere types musiek het 'n onmiddellike uitwerking op jou gees. Ek het verlede week vir julle gesê dat wanneer jy te doen kry met jong mense wat betrokke raak by satanisme, gaan jy baie vinnig agterkom dat hulle luister nie meer na die normale tipe musiek wat ek en jy dalk na luister. Die middle of the road music tel geen punte nie. Pop en rock tel geen punte nie. Hoe donkerder dit is, hoe swarter dit is, hoe meer gothic dit is, hoe meer way out dit is, hoe beter. Hoekom? Want gees trek gees. Want daar is 'n gees wat in hulle werk, wat gevoer word deur dit wat in hulle gees inkom. Onthou, demons wil ook kos hê. En sekere goed waarna ons onsself blootstel, voer hulle. Die gees van alkoholisme, waarop voer hy? Hy voer op alkohol. Die gees van woede, waarop voer hy? Hy voer op woede. Okkultiese geeste voer op beheer, manipulasie, intimidasie, heksery, toordery, al daai tipe goeders. En hulle almal het een ding in gemeen, hulle is mal oor donker musiek, swart musiek. Die Satan weet hoe om met musiek te werk, hoekom sal hy dit nie gebruik nie? Hy is geskape om met musiek te werk, hoekom sal hy dit nie gebruik nie? Ek het verlede week vir julle gesê dat ek het 'n vriend van my na die Here toe gelei wat betrokke was by satanisme. En na die tyd moes ons sy CD's brand. Nou, hy het al hierdie weird goed gehad, hierdie underground goed, Black Sabbath, Motley Crue, ek kan nie eens al die name onthou nie, dit was skuily goed, dit was scary goed. Ek meen, met alle respek, as jy vir 'n 7-jarige daai album se cover wys, dan het hy nagmerries vir 3 weke, julle verstaan wat ek nou sê. Alright, daai tipe musiek, dis wat hy geluister het. En ek sal nooit vergeet hierdie dag toe ons die goed brand, toe ons nou eers al sy duiwels uit hom uitgedryf het, dit het 'n hele rukkie gevat. Toe kom ons op die plek, laat ons brand nou al hierdie musiek van hom. En weet jy, dis gewone CD's, dis gewone plastiek. Jy gooi hom gewoonlik in die vuur en dan, hy smelt maar so 'n bietjie en daar's 'n bietjie van 'n vlammetjie en dan sy weg. Nie hierdie goed nie. Toe ons hierdie goed in die vuur gooi, toe dit die vuur tref, voordat dit nog eers begin brand het, toe kom daar 'n geskreeu uit die vlamme uit, soos iemand wat gepynig en gemartel word. Ek het al gesien dat ons sataniste se goed brand, laat die demone in hulle so opgecharge raak dat dit hulle dwing om in die vuur te spring om die goed te gaan uithaal. Ons het vinnig geleer, wanneer jy hulle goed brand, hou jy hulle vas. Want anders brand hulle nou. Want daai duiwel weet al sy mag, of 'n groot deel van sy mag is in daai ding wat besig is om te brand. Ek weet vir sommige van julle is hierdie goed baie vreemd, want jy het nou nog nooit gedink die duiwel kan werk deur sulke goed nie, maar ek jou sê hy kan. Dis Bybels. Kom ons gaan aan. OK, so, wat precies was het wat gemaak het, laat die vijand, Satan, uit die hemel uitgegooi word? Kom ons kyk net eens hoeveel tyd het ek oor. Nie baie nie. Esegiel 28 vers 15 tot 16, en hiermee gaan ek afsluit. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul en jy het gesondig. En daarom het ek jou as 'n onheilige van die Godeberg afgedrywe. En ek het jou tussen die vuurige gesteentes uit vernietig, o Gerub, wat beskit. OK. Hy sê hier vir ons, weens die grootheid van jou koophandel, is jou binneste met geweld gevul. So, die ding wat sy binneste verander het, en wat hom gewelddadig gemaak het, en rebels gemaak het, en vol nonsens gemaak het, is sy koophandel. Nou, hoe verstaan ons dan nou hierdie koophandel, en wat effek het dit dan nou gehad? Nou, die Hebreeuwse woord vir koophandel is rekula, en dit beteken om iets te verkoop, om te onderhandel oor iets. Nou, kom ek verduidelik vir jou in eenvoudige terme, wat het precies in die hemele gebeur, wat gemaakt het, dat Satan uiteindelik geval het? Hy het iets probeer verkoop. Maar nou, kom ons wees eerlik, sover ek dinge verstaan, ek mag verkeerd wees, maar sover ek dinge verstaan, gaan jy nie betaal vir niks in die hemel een dag nie. Daar is vrugte aan al die bome, daar gaan genoeg wees om te drink, daar is nie regtig iets om te verkoop nie. So wat op aarde het hy gekry, wat hy kon verkoop aan ander? Wie van julle wil 'n raai kans waag? Wat het hy probeer verkoop? Mense se siele. Mense se siele, nee, dit was nog voordat die mense gekom het. Onder andere mag, ja. Daar is een woord wat belangrik is. Hy het homself probeer verkoop. Dis wat hy probeer verkoop het. En kom ek verduidelik vir jou hoe dit gewerk. Jy sien, Lucifer was een van drie aardsengele. Ons kry die aardsengel Michael, en die Bybel sê vir ons, hy is in charge van God se weermag. Okay? Selfs God glo daarin om oorlog te maak, wanneer die tyd reg is, en wanneer dit nodig is. So hoekom sal ons nie? Tweedens kry ons die aardsengel Gabriel, en dis gewoonlik hy wat boodskappe gebring het aan mense. God het hom gestuur, wanneer hy 'n direkte boodskap aan een van sy gesante, sy diensknegte, wou oordra. En dan kry ons vir Lucifer, wat in charge was van musiek in die hemelruim. OK, nou, hier is wat gebeur het. Ek het nou met julle gepraat oor Lucifer, en ons het gelees oor hoe hy aan mekaar geweef is. OK, karniool, topaas, jaspis, rubyne, diamante, smaragde, karbonkels, karniool, ensovoorts, ensovoorts. Nou, vir die van julle wat nie al die groot woorde ken nie, dis eintlik nou maar net die spectrum van precious stones, ne? Edel gesteentes, dankie. En dan sê die Bybel vir ons, dit word alles aan mekaar gehou deur goud. In ons taal is dit baie, baie waardevol, ne? Maar weet jy wat, selfs nog voordat daar geld was, het mense klaar besef, hierdie goed is, omdat hulle so mooi is, moet waardevol wees, en dis eintlik maar waar hulle eerste begin het, hulle het met mooi goeders, het hulle uitgeruil. Ek gee jou twee rubyne vir jou, twee van hierdie mooi rooi klippies vir jou koei. Janie Schaap, ek like die rooi klippies, gee vir my. Ek is beter as jy, want ek het drie rooi klippies, en jy het net twee groenes, jy verstaan. En dis kind of like waar die hele wereldstelsel begin het, met uitruiling van goed, en nou, Lucifer, is al die edelgesteentes en kostbare metale waaraan jy kan dink, in wese. Dan sê die Bybel vir ons dat hy was volmaak in wysheid. Met ander woorde, ek kry die idee dat selfs in vergelyking met die ander engele, was hierdie ou clued up. Okay? Hy was slim gewees. As hulle gewonder het hoe om 'n saak reg te hanteer, het hy altyd geweet, dis wat ons gaan doen. En as hy gepraat het, dan het allemaal geluister, want hy het wysheid gehad. So, hier is waar die probleem toe nou inkom. Sy wysheid is volmaak in vergelyking met alles wat geskape is. Dit is ek en jy en die engele. Maar sy wysheid kan nooit volmaak wees in vergelyking met wie hom geskape het nie. Hallo? Kyk, die rekenaars word al hoe beter en al hoe beter, ne? Dit is so. Maar op die ou einde is dit toch een mens wat hom sit en programmeer, is dit nie? So ja, hulle kan ons karre bestuur en hulle kan ons goeders op die maan laat land, maar vat die ou weg wat hulle programmeer en hulle beteken ook nie eintlik veel nie. Nou, dis kind of like hoe Satan en God aan mekaar gekoppel is. God het hom geskape. En selfs hy is niks sonder God nie, maar dit het na sy kop toe gegaan. Want hy het na homself gekyk en hy het sy wysheid ontleed en hy het tot die gevolgtrekking gekom. Hy is eintlik beter as God. Maar hier is die probleem. Hy het ander nodig om dit ook so in te sien. En dis wat hy begin verkoop het. Hy het van engel na engel gegaan en hy het gaan redekavel met hulle. En hy het hulle gaan wys op al sy goeie punte en hy het met hulle gaan praat oor hulle lewens en weet jy wat, ek kry die idee, hy het na hulle toe gegaan en dan het hy vir hulle gesê, weet jy wat, ou Pietie, man, ek hou jou nou al vir 3000 jare dop en jy is eintlik 'n nice engel, jong. Ja, jy is eintlik alraai, jy is heel slim. En weet jy, ek kan nie verstaan dat God jou so min gesag gee nie, dat God jou so min verantwoordelikheid gee nie. Ek meen, as ek in charge was, het ek jou lankal hoofman gemaak oor 100 ander engele, ten minste. God gebruik nie jou potensiaal nie, my ou. As ek in charge was, dan sort ons hy probleempie sommer vinnig uit. Nou, jylle weet ons nou maar wat gebeur wanneer iemand sy ego begin streel. En kyk, 'n goeie salesman weet altyd hoe om my ego te streel, is dit nie waar nie? Ja. En so het hy gegaan, en hy het homself verkoop. En dis waar die geweld sy binneste gevul het. Want hy het al hoe trotser en trotser geraak. Hy het al hoe meer en meer van homself gedink. En uiteindelik was sy doel om eintlik al die engele aan sy kant te kry. Maar nou volgende week sal ons bietjie meer daarna kyk. 'N derde van die engele het geval vir sy stories en 2/3 het getrou gebly aan God. En toe straak die pop op die fan. En toe word hy uitgeskop. Dit was goeie nuus vir die engele in die hemel. Want Satan was nie meer daar nie. Dit was slegte nuus vir my en jou. Want waar sluit my nou rond? Ja. Hy sluit rond tussen my en jou. En weet jy wat? Hy verkoop nog steeds. Hy verkoop nog steeds homself. Hy gebruik net allerlei ander slinkse maniere om mense by hom uit te kry. Party verkoop hy homself deur drank. Hy love dit om homself deur vrouens te verkoop. Miskien so nou en dan deur 'n seksie hank. Hy is nog steeds lief vir geld. Hoeveel mense het nie al hulle siele verkoop vir 'n paar ekstra randjies nie? Nee, my vriend, die duiwel is nog baie besig. En hy het lank nog nie opgehou met sy stories nie. En daarom, hoe meer ons weet van hom, en hoe meer ons verstaan hoe hy werk, hoe makliker is dit vir ons om uit sy klauwe uit te bly. Wil jy uit sy klauwe uit bly? As jy enigszins breinselle oor het, wil jy uit sy klauwe bly. Want hy beplan niks goeds vir jou nie. Hy het gekom om te moor, te roof en te verwoes. Dis wat ons hierdie jaar gaan doen. Ons gaan fokus op hoe doen hy dit en wat 'n impak het hierdie goeders waarby ons betrokke raak op ons lewens en wat kan ons doen om dinge reg te maak. Amen. Ja, jy kan vra.
Wat is die verskil van daai dat oor ons in die Bybel kan gee?
Daar's geen verskil. Hy was in Eden nadat hy geval het uit die hemel uit. Hy was in Eden toe hy klaar geval het. Verstaan jy? Ok, toe hy in die hemel was, was voordat God die aarde geskape het. Eers nadat hy geval het, het God die aarde geskape. Toe was hy klaar hier. Verstaan jy? Soos dieselfde duivel. Die een is net, Lucifer is toe hy nog in die hemel was, Satan is toe hy op aarde is. Want sy naam het Satan geword, nadat sy, die Bybel sê daar, nadat jou, jou, met geweld is jou binneste gevul. Met ander woorde, met geweld, die effek van die sondige natuur wat in hom opgestaan het, was so gewelddadig, dat het hom totaal geheel en al verander. Toe hy nog in die hemel was, was hy goed. Onthou, God skape alles goed. Onthou julle toe God die wêreld geskape het, elke keer het hy agtertoe gestaan, dan kyk hy so wat hy geskape het, en dan sê hy, dit is goed. Satan was ook, of Lucifer, was ook goed geskape, hy het gekies om sleg te word. Mense kies tot vandag toe nog om sleg te wees. Maar weet jy wat? As jy kan kies om sleg te wees, en jy begin die waarheid verstaan, dan kan jy ook kies om te verander. En jy kan kies om goed te wees. Amen. Wie het iets geleer vanaand? Geef vir die Here 'n groot hande klap. Annerie, waar is Annerie? Sy het gesluit. Ja, is Edwin, hè? Sal jy my help met die een en, ach, sal jy my help met die ander? Thanks, Kobus. Yes. Het allemaal aan die kant een CD gekry? Het iemand nog nodig? Is dat oor? Oké, okay, een vorm en een... Ja, oké, okay, een vorm. Dat is alright. Nou, maar goed. Oké, okay, julle ouwens. Oké, bye bye, gelak, hier. Oké, julle ouwens. Ek gaan vanavond die volgende doen. As iets wat ek vanavond met jou gedeel het, met jou gepraat het, en jy het besef, jy het hulp nodig. Miskien die een ding wat by my opkom, dalk het jy besef, ek dink hulle klaar hoor, oor nie daai kant nie, dalk het jy besef, dat vanavond jy sit met die selle trots ding, en dat jy nou al vir jare lang duck and dive in die kerk. Jy kan my duck and dive, dis nie 'n issue nie, ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar eendag gaan ek en jy en allemaal van ons voor Godse troon staan. En moet nie toelaat dat jou trots jou weerhou van Godse genade nie. Onthou, jy hoef niks te doen om verlossing te verdien nie. Dis die eenvoudige keuse wat jy moet maak. Dis al, 'n keuse. In party van ons gevalle is dit 'n keuse om trots te laat staan en te doen wat jy eintlik in jou hart al lank al wou doen. Jy weet, die mens weet ons wat's reg en wat's verkeerd. Die mens weet net hoe om partykeer dit wat reg is, uit te stel en uit te stel en uit te stel, en party mense doen dit tot het te laat is. Maar in elk geval, as jy hier is vanavond en die Here het met jou gepraat oor iets wat ons vanavond oor gesels het, en jy wil met ons, jy wil vorentoe kom dat ons vir jou bid, dan nooi ek jou uit, kom asseblief vorentoe, dat ons saam met jou bid, as jy hier gekom het vanavond en jy het 'n behoefte, nou maar goed, as Jesus hier was, sou hy bedien het aan jou behoefte. Wel, die goeie nuus is, hy is hier. Of course is hy hier. Want hy woon in my en jou. God is hier, waar twee of meer in sy naam vergader, daar is hy. Kan ons lewens verander? Ja. Verander Jesus nog steeds mense se lewens, al is dit 2000 jaar later? Ja, 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 ja. Ons het Vrydag aand het ek in 'n kerk gepreek, Swart kerk, in die hartjie van Rosettenville, so tussen al die prostituie en die pimps en alles, so tussen. En ek het gepraat oor die Heilige Gees en hoe hy werk, en die kerkie is hulle ken nie hierdie goed nie, glad nie. Toe ek vir die eerste ene bid en hulle val om, toe spring allemaal net so op en hulle oor staan stokstuif en hulle wonder of het nou toordery is hier. Verduidelik ek mooi vir hulle nie het is nie. Weet jy, die Here is so goed. Die, ek dink die tweede of die derde een vir wie ek bid, het daar aangekom met krikke, haar voete staan so van arthritis. Sy kan nie goed dra nie, sy kan nie loop nie, sy kan niks doen nie, haar arthritis is verskriklik. En ek vraag vir haar of sy wil, ek moet vir haar bid daarvoor, sy sê ja, asseblief. Ek sê sy moet op die Here vertrou en ek bid vir haar en ek spreek die arthritis aan in die naam van Jesus en sy slaat haar neer en sy begin gil. Kom die duivel uit haar uit. Weet julle, toe hy klaar geskree het, toe staan sy self op, sonder dat iemand haar help, en toe begin sy ronddans in haar plek. Toe is al die pijn weg. En weet jy wat? Dis al wat hulle nodig gehad het om te sien, toe ek weer sien, toe staan die hele kerk daar, bid vir my, bid vir my, bid vir my. Ek wil net vir jou sê, die Here doen nog steeds wonderwerke, en God is nog steeds goed. Amen. Daar is koffie en thee daar achter, gaan geniet het. Vir die van julle wat moet gaan, vrede vir jou, en God se seën op jou lewe. Ons sien ons jou volgende week. Amen.